habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo talaadaa bisha sebtembar ee sanadka waa 2020. waxaanad naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi. khudbad aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka jo biden oo khudbad ka jeediyey furitaankii golaha guud ee qaramada midoobay.
horseed
ayaan ka ahaan doonaa dhammaan caqabadaha wakhtigan, haddii uu yahay covid, isbeddelka cimilada, amniga iyo nabadda, xurmadda iyo xuquuqda aadamaha, laakiin kelidii duul ma noqon doono. wadajir ayaan horseed uga noqon doonaa annaga iyo kuwan isfahaysiga iyo iskaashiga leenahay, ayuu yidhi. waxaad sidoo kale idaacaddeeda caawa ku maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan weerarada lala beegsado dadka rayidka ah.
waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday, marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. bini aadamku tabarna ma leh, awoodu ma leh. gabadha ayaa iyaduna aad u xanuuntay meeggeerigeeda, waayo todobar caruura gabar haysata oo dhallinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horeste warkii caalamka. madaxda dunida ayaa maanta ku kulansan magaalada new york ee dalka maraykanka oo xarunta qaramada midoobay. madaxda oo qaarna goobta ay ku sugan yihiin, qaar kalena dhinaca fogan aragga ay ka soo galeen markii u horreysay, ayaa khudbada ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay. shirka talaadada maanta ayaa yimid xilli uu jiro xanuunka covid -19. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterresh ayaa furay kulanka, kaasoo ay ka qayb galayaan madaxda sare oo wadamada dunida ah, kuwaasoo ah 193 wadan. tiro ka badan 100 hogaamiye ayaa markii u horreysay kulanka ku soo noqday kadib muddo 2 sanadood oo xanuunka covid darti ay u maqnaayeen. hase yeeshee, iyadoo weli xanuunku uu dunida ka sii jiro, ayaa waxaa la sii daayey 60 khudbadood oo horey loo sii duubay. guterresh ayaa yidhi, god ayaan qarka u saarannahay, dhinaca khaldanna waan soconnaa. halkan waxaan u joogaa inaan digniin bixiyo, duniduna waa inay hurdada ka toostaa. hogaamiyaal uu ku jira madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ka mid ah kuwa khudbadahooda sida tooska ah goobta uga jeediyey. warbixinta ku saabsanna idaacadda qaybaheeda dambe ayaad ku maqli doontaan. dhinaca iyo dalka ingiriiskana, booliiska ingiriiska ayaa sheegay talaadadii inay dacwad ku soo oogeen 3 qof oo ruusha oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii neervaha ee sanadkii 2018 lagu qaaday basaas hore oo ruushka ah oo xilligaasi ku sugnaa dalka england. dacwadoogayaasha ayaa rumaysan inay jiraan caddaymo ku filan oo lagu soo oogi karo denis sergeef oo la magac baxay sergey verofof oo ku saabsan shirqool dil, isku day dil, haysashada iyo adeegsiga hub kiimika ah, iyo inuu sababay dhaawac aad u daran oo jirka ah sida laga soo xigtay scotland yard. booliiskii basaaskii hore ruushka sergey skripal iyo gabadhiisa yulia ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar dhinaca kiimikada neerfaha waxyeesha ah bishii march ee sanadkii 2018 magaalada salisbury ee dalka ingiriiska. mas-uuliyiin ingiriisa oo ayaa suntan ku sheegay inay ahayd mid loo adeegsaday iyadoo amar buuxo laga haysto saraakiil sarsare oo dowladda ruushka ka tirsan. moscow ayaa si kulan u beenisay eedeymahaasi loo soo jeediyey. qoyska reer scribal ayaa ka badbaday, laakiin weerarka waxaa markii dambe u galaaftay nolosha haweeney britisha, waxaana xanuun daran uu ku reebay nin iyo sarkaal booliiska ka tirsan. dhinacaas iyo dalka kanadana, ra-iisul wasaaraha dalka kanada Justin Trudeau oo hogaamiye xisbiga lagu magacaabo liberaalka ayaa xaqiijiyey guushii doorashada ee baarlamaanka, laakiin waxa uu ku guul daraystay inuu helo aqlabiyad dii uu ka rabay codbixintaasi, taasoo diiradda lagu saaray cudurka faafa ee coronavirus. Dad badan oo reer Canada ayaa arrintaas u arkay inaan loo baahnayn. Trudeau waxa uu galay doorashadii Isniinta isagoo hoggaaminaya xukuumad aan halis ugu jirin in la rido, laakiin waxa uu rajaynayay in dadka reer Canada ay ku abaalmarin doonaan cod aqlabiyada isagoo musiibada xanuunka COVID-19 u maareeyey si ka wanaagsan sida hoggaamiyaal kale oo badan. Nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, haddii warka caalamkan intaas kaga nimaadno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda Mareykanku aysan doonaynin dagaal qabow inay la gasho ka gasho xasaradaha dunida, balse ay doonayso horumarinta dimuqraadiyadda iyo iskaashiga caalamka. Waxa uu sheegay in Mareykanku aana caqabad adduunka keligiis ka hortegi karin, balse iskaashi la samayn doono wadamada kale ee caalamka. Khudbadda waxaa dhegeystay warbixintan koobanay noogu daariyay wariyaha VOA-da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Iyadoo ay ahayd markii ugu horreysay oo uu ka soo muuqdo golaha guud ee qaramada midoobay isagoo madaxweyne ah, ayuu Joe Biden jeediyey khudbad uu kaga hadlayay arrimaha ka taagan dunida isagoo diiradda saaray kor u qaadidda aragtidiisa dhinacyada badan leh, islamarkaasina ku salaysan diblomaasiyadda. Biden ayaa hadalkiisa ku bilaabay culayska iyo caqabadaha uu dunida ku hayo cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo dadka badan ee cudurku ku dilay daafaha caalamka, wuxuuna yiri: waxaan kulmaynaa sanadkan xilli aan dhexda uga jirno xanuun mug weyn iyo suurtagalnimo aan caadi ahayn. Waxa aan in badan ku weynay musiibadan ba'an ee sii wada inay galaafato nolosha dad badan daafaha caalamka, taasi oo saameyn ku yeelatay jiritaankeenna. Waxaan u barooranaynaa in ka badan 4.5 milyan oo qof oo ka kooban ummad kasta meel kasta, dhimasho kasta waa qalbi jab shakhsiyadeed, ayuu yiri. Biden ayaa madaxdii shirka golaha guud fadhiisay waxa uu hordhigay weydiin ahayd: miyaan iska kaashan doonaa badbaadinta nolosha ka adkaanta COVID-19 meel walba, iyo in aan qaadanno jiritaanka lagama maarmaanka ah si aan isugu diyaarino musiibada soo socota, maxaa yeelay waxaa jiri doona mid kale, mise waxa aan ku guuldaraysan doonaa inaan ka faa'iidaysanno awooddeenna aanu haysanno, iyadoo faracyo cusub oo cudurkan ah oo qallafsan khatarna ah ay soo socdaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka hadlay kaalinta Mareykanku uu ka qaadanayo ciribtirka cudurka COVID-19 isagoo sheegay in ilaa 100 dal oo dunida ah ay gaareen diyaarado sida malaayiin tallaal oo ka dhan ah COVID-19, kaasi oo dowladda Mareykanku ay ka iibsatay shirkadaha soo saaray, islamarkaana ay ugu deeqday dalalka saboolka ah si loo xakameeyo cudurkan safmarka ah. Biden ayaa sheegay in dunidu ay ku qasban tahay inay u wada shaqeyso si aan horey loo arag si loo xakameeyo COVID-19. Waxa uuna yiri: ammaankeenna, barwaaqadeenna iyo xorriyaddeennu aad bay isugu xiran yihiin. Waxaa kale oo uu xusay in Mareykanku uu dib ugu soo laabanayo miiska fadhiyada caalamiga ah, gaar ahaana kan qaramada midoobay. Biden ayaa soo hadal qaaday in dunidu ay isbedeshay tan iyo weeraradii argagixiso ee Mareykanka lagu qaaday September 11, 2001, isaga oo sheegay inuu hortaagan yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ugu horreysay muddo 20 sano ah oo uusan Mareykanku ku jirin dagaal ka socda meelo ka mid ah caalamka. Waxaana uu sheegay in awoodda Mareykanku ay ka badan tahay cudud ahaan iyo qalab ahaanba, sidii ay ahayd 2001, ayna ka hortagayaan weerarada mustaqbalka. Biden ayaa soo hadal qaaday ka bixisii ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan, isagoo sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu u weecdo inuu xoojiyo diblomaasiyadda. Waxaana uu yiri: si aan danaha dadkeenna u gaarno, waa in aan sidoo kale si qoto dheer ula macaamilnaa adduunka intiisa kale. Waxaan soo afjarnay 20 sano oo colaad ah oo ka jirtay Afghanistan, innaga oo afjarayna muddadan dagaalka aan kala joogsiga lahayn, waxa aan furaynaa xilli cusub oo diblomaasiyadeed oo aan kala joogsi lahayn, oo aan u adeegsanayno awooddeenna gargaarkayaga horumarineed si aan u maalgelino habab cusub oo kor loogu qaadayo bulshada caalamka, ayuu yiri. Dhinaca diblomaasiyadda waxa uu soo hadal qaaday 2 arrin oo muhiima. Tan koowaad waa in Mareykanka iyo 5 quwadood ee dunidu ay ku howlan yihiin in ay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyaarka Iiraan. Tan labaadna waa in Mareykanku isaga oo muhiimadda koowaad siinaya amniga Israa'il ay haddana aaminsan yihiin in xalka bariga dhexe uu ku jiro in la helo 2 dowladood oo ay kala yeeshaan Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Bayran ayaa soo hadal qaaday dagaalada ka socda meelo kamid ah caalamka gaar ahaan dagaalka Yemen iyo kan Ethiopia. Waxa uu sheegay in dagaaladani ay keeneen gaajo iyo cunayari baahsan isla markaana ay jiraan tacadiyo loo geystay dad aan waxba galabsan iyo kufsi qayb ka ah dagaaladan. Qodobada Bayran ayaa ahayd mid ka duwanayd siyaasadii madaxweynihii isaga xilka kaga horeeyay ee Mareykanka ee Donald Trump. Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkii mar la qabto ayaa fursad u ah golahan ka kooban 193 dal oo kaga doodo caqabadaha goboleed iyo kuwa caalamiga ah. Biden ayaa isniintii u duulay magaalada New York si uga qayb galo kulankan tooska ah oo ay ka qayb galayaan ilaa 100 hoggaamiyasha dunida ah kana dhacaya xarunta qaramada midoobay ee magaaladaasi.
Aad iyo aad u mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Iyadoo dunida hadaba laga xusayo maalinta nabadda, ayaa magaalada Muqdisho waxaa laga daahfuray tartanka maansada Soomaaliyeed, gaar ahaan adeegsiga suugaanta dhinaca nabadda. Dhallinyarada tartanka ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah Saara Cabdi Xaaji oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay dalka Kanada. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa ka wareysay tartanka iyo luqadda Soomaaliga.
Walaal waxaan ka imaaday Kanada, qaasatan magaalada Toronto. Waa meeshaan ku qashay, ku soo koray, iskool iyo jaamacadna ku soo dhigtay.
Kanada ku dhalatay, afka Soomaaligana si fiican baad ugu hadashaa. Sidee kugu soo gashay?
Waxay igu soo gashay waxaa waaye dadaalka aan sameeyey inaan luqadda barto. Anigoo Kanada jooga waxaa waaye Soomaaligana waan ku hadli jiray, laakiin markii aan Muqdisho imaaday waxaan dareemay in xoogaa Soomaaligayga usoo fiicnayn oo usoo nadiif ahayd. Marka muddo waqti dheera waxaan geliyay in Soomaaligayga aan iska saxo.
Muddo intee le'eg baad gelisay halkan joogto Soomaali?
Hadda ani waxaan joogaa 6 sano, laakiin waxaan 2015 u qayb galay seminar oo arrimo dhalinyaro looga hadlayo. Kabacdi waxaa lahay khudbad soo jeediya, sidii aan waxaan diyaarsaday khudbad oo af Ingiriiska ku qoray, laakiinse dadkii meesha jooga waxay dhaheen ha lagu soo jeediyo luqadda Soomaaliga. Marka xoogaa waan ka cabsooday, anina wiil kale ila socday, waa iska tegayna wiilka kale, laakiin aniga waxaan isku dhiirgeliyay inaan waxaa lahay aan kala cabsoonin luqadeeda, waayo waa luqadeedii inaan barto waa qasad. Marka inaan soo laabto tookada dambena aan Soomaali kusoo jeediyay ku fadeeyay.
Marka
ma dhacday door meel aana u qudbaya Soomaaliga. Haddana waxaan inta badan sameeya xataa inaan fasiro af Soomaaligii Ingiriiska inaan kala fasiro. Waxaan isku dhiirgeliyay haddana inaan maansooyin af Soomaali aan sameeyo. Marka midkii haddaan soo jeedinayno kale hoyga maansada.
Caqabadihii kugu waaweynaa ama culaysyada la kulantay inaad gabaydood afkii barato qorto ku gabaydaahid maxay ahayd?
Caqabadaha badan horta waxaa waaye dhawaaqa aad markii la fiiriyo, markii la gabyaayo kale xarfaha loo adeegsada gabayada waa ka duwan yihiin hadalka caadiga markaad ku hadlayso Soomaaliga kale. Marka qaarkoodna waa adag yihiin. Marka waxaan isku dayay xarfaha igu adag inaan ku laalaabto ku celceliyo si aan xadhooti dhawaaqiisa ama aysa iga qaldamin. Marka runtii alxamdulillah waqti badan aan geliyay, haddana waxaa waaye caqabad igu maaha. Caqabadihii hore ii hortaagnaa waa iska wareejiyay.
Inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay? Dabaan inaad af Soomaaliga barato qorto, laakiin inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay?
Anigoo yara weligay waxaan qori jiray gabayo yaryara, laakiin luqadda af Ingiriiskan ku qori jiray tartamaa oo dibadda iskoolkii meelahaasi waan ka qayb gali jiray, kaalinta kuwaad aan ka soo bixi jiray. Laakiin runtii waxaa aniga la yaaba waxay ahayd ma ogeyn meesha igaga soo gashay suugaanta iyo maansada iyo. Laakiin markaan taariikhaha bartay Soomaaliya iyo dhaqanka, waxaan arkay in qayb weyn ay ka tahay dhaqankeena, in abwaaniin waaweyna ay ku jiraan maxaa dhahay dadka Soomaaliyeed. Oo waxaan ay tahay wax firaqa ayna tahay haybad oo Ilaahay ku siistay. Marka runtii alxamdulillah markaan bartay inay ay tahay wax anaka naga mid ah inaan isku dhiirgeliyo inaan Soomaaligana ku samayn karo, runtii waxay ahayd wax aniga aan aad u jeclaystay.
Maxaad xoogga saartaa markay timaado inaad wax uriso gabaydo? Maxaa sahlada kaa guud?
Ani waxaan jeclahay isbedelka inaan sameeyo. Haday tahay in arrimo lagu taageerayo haweenka, inay tahay haday tahay arrimo dhalinyarada lagu taageerayo, haday tahayna wax bilicda oo waddankeena lagu soo bandhigayo, inaan kurigooda aan maansada aan ku sameeyo, inaan dadka tuso in wejiga oo aysa dadkii aysa arkin Soomaaliya. Dadka inta badan waxay arkaan dagaalka iyo burburka, laakiin ma arkaan nabadda iyo wixii dhammaan ku soo kordhay horumar ah. Runtiina haweenkeena iyo dhalinyaradana sidoo kale waxay u baahan yihiin garab, in marka aan wixii dhibaata oo ay dhankooda inaan ku soo jeediyo dhiirgelin ugu dhiga dhalinyarada inay qayb ka noqdaan isbedelka waddanka laga rabo.
Isku qaybaynta baraha bulshada soo qaaday, waa ka gabayda weliba, maxaa kaaga muuqda meeshaas?
baraha bulshada horta waxa waa ay waxyaabaha oo hadirtaan hadda saw arkayso programkan way gamaansada ay case ugu dhin rabto een dhamaan wixii kabeeyada oo Soomaaliyeed een haday yihiin abwaaniinti hore haday yihiin abwaaniinti cusub marka een baraha bulshada waa wax oo aad loo isticmaalo waa wax dadka badan intee Soomaali ee maxalay Soomaaliyeed ay ku cusub tahayna baraha bulshada marka waxa waa technology si fursi kordhay waa in een laga wacyigeliyo dhalinyarada qaabka loo isticmaalo si qaldan in loo isticmaalo in wanaag lagu badiyo oo wanaag lagu soo bandhigo
marka waxa aragtay jiray oo taabatay oo si gaar ah waxaad ugu hadlaysay isku aheyn
waxaan arkay een arimo badan laakiin waxa ugu darnaa gabdhaha een xeebta laga faafinayo sawirada laga soo dhigaayo een dhibaato loo geysanayo een maxaa dhahay waa qofka waa dareemi kartaa qofka xeeb markii laga faafiyo inay meel xun ka taabanayso laakiin qofkii soo dhigaayo ma dareemayo dhibaatada qofka u geysanayo markii inaan wax rabnaa ka soo cirib tirna waxaas insha Allah
maxaa ku tartamaysaa adiga
aniga waxaan u tartamaa laba qayb midna waa haweenka midna waxa waaye xaqiiqda insaanka labadaba insha Allah midna ka soo baxo
taasi waxay ahayd Saara Cabdi Xaaji oo warramaysay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle weli waxaad la socotaan VOA Washington wararka ka imanaya Soomaaliland ayaa sheegay in 20 xildhibaan ay mooshin ka keeneen mashruuca caymiska gaadiidka iyadoo fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta lagu laalay caymiska gaadiidka warkan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cabdulle
fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa mudanayaasha golaha 22 xildhibaan oo kamid ah ay isoo gudbiyeen mooshin la xiriira hawsha caymiska ee gaadiidka taas oo hore hayada caymiska ay u soo saartay gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Cabdirashiid Cabdullaahi ayaa mudanayaasha ka hor akhriyay mooshinka iyo nuxurka uu xambaarsan yahay
inuu goluhu ay jiro go'aankii maxkamadda sare ee sumadiisu ahayd kuna taariikhaysan sidii 19/9/2020 kaas oo maxkamadda sare ku laashay wareegtadii ka soo baxday hay'adda caymiska qaranka ee sumadeeda ahayd HAA/GA/UDA/9/2020 kuna taariikhaysan 19/9/2020 lambar 2 in hay'adda caymiska qaranku xilkeeda u gudato si waafaqsan dastuurka iyo shariicada islaamka xeerka hay'adda caymiska qaranku ee xeer 29/2020 iyo xeerar kale ee dhaqangalka isla markaana qusayay hawshooda lambar 3 in hay'adda caymiska qaranku xaqiiso dhammaan adeegyada caymiska ee shirkadu bixiyaan iyo takaaliifta ilaa inta marxalada xeer dejinta ka gudbayo xeerku isla markaana ka dhaqangelayo xeerka shirkadaha caymiska ee golaha horyaalla
mooshinkaasi waxa ogolaaday oo u codeeyay 3-4 xildhibaan waxaa diiday 5 xildhibaan waxaana ka aamusay 2 xildhibaan gudoomiyuhuna muucdeen dhinaca kale xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isagu waxa uu naqdiyay qaraarka golaha wakiilada
waxaan uga aamusay nidaamkii uu mari lahaa ee sharci muu marin qaraarka golaha waa marka koowaad ee gudiga dhaqaalaha ee golaha ayaa ugu dan iska lahaa qodobka labaad gudiga dhaqaaluhu sidiisu sharci u yahay marka uu golaha keenayo mooshin soo jeedin uu keenay suggestion uu keenayo uma baahna in mooshin la soo qoro mooshinba la soo qoray halkan ee tan gudigii iyo awoodii gudigu lahayd halkan waa la laalay maxaa sharci darrada ugu weyn sharci darrada ugu weyn waxa tahay qaraar maxkamadeed ayaa ka soo baxay go'aanka maanta golaha qaraarka soo saaray waxa weeyaan golahani maalintii hore ee cabashada ay weyn yahay shacabka uu ka baaqday inuu isla maalintii go'aan ka soo saaro intaan maxkamadda sare aanay ka hadlin ee dastuurigii go'aanka maxaa la yidhahdaa hay'adda caymisku ay iyadoon waaji iyadoon astahay iyadoon xeerkii caymiska laasixinin iyadoon aan gudoomiyihii gudiga laasixinin iyadoon boorkii hay-addaasi aanu dhammaystirnayn madaxweynuhu taraad magacaabay ayaa uu shaqo bilaabay waxaad inuu goluhu immediately response uu ka bixiyo oo uu maalintii ka jawaabo
intaasi kadib waxaan isku daynay inaanu la xidhino gudoomiyaha hay-adda caymiska Soomaaliland Salebaan Bukhaari hase yeeshee noomay suurta gelin kadib markii uu ka jawaabi waayey telefoonkiisa gacanta Khadar Maxamed Cabdulle V O A Hargeysa
aad iyo aad umadsi Khadar Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi Hargeysa inooga soo diray haatan waxa ku soo dhawaataan xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O A da Haaruun Macruuf
khilaafaadyada waaweyn ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwo soo noqnoqda inkastoo haddana aysan taagnayn bil kasta iyo sanad kasta waxaase bil kasta iyo sanad kasta aan istaagin waa waxyeelada raydka ka soo gaadha colaadaha taagan gaar ahaan weerarada ay al-shabaab ka geysanayso deegaano kala duwan oo waddanka ah maalmo yar gudahood waxaa soomaaliya isku diyaarinaysaa inay xusto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah afarta bisha soo socota ee oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sanad guuradii tobnaad ee qarxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof oo u badnaa arday saf ugu jirta inay deeq waxbarasho ka helaan dalka turkiga maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhow 1000 qof oo qaarna ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen qarxii oktoobar 14-keedii 2017 ka dhacay magaalada muqdisho Tobiye 20-kii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafay 2020-ka, milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday laba sargaal oo ka tirsan degmada Kaxdhe ee magaalada Muqdisho. Kadib markii ay dil u geysteen waxa meeshaasi tagay koox dad ah oo dhalinyaro ah u gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay, balse waxaysan ogeyn in baabuur qarax ay meesha uga tageen milishiyada dilka geysatay. Yaasiin Yuusuf Axmed oo 30 jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhammaystay waxbarashadiisa, balse sugaya qalin jabinta. Waxa uu yaqaanay mid ka mid ah dhalinyarada ku dhimatay weerarka Kaxda waxaana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horreeyay ee gaaray goobta nasiib darro markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyey sida ay wax u dhaceen ha inooga waramo
27-kii Oktoobar 2020-ka anagoo xilli barqo 4 saac meelaha isku aadan si caadi isaga joogna xaafadii iyo ciyaalka xaafadda isla sheekaysanayna waxaa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadh aan qaraabanahay iyo yar kale oo gudoomiye waxayda la diray markaa adiga gabadhaas qaraabada ahaa jufuf hoosaan ahayn waan baxay aaday dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegay oo inay meydka soo qaadaan u tegay baan ahaa wax war ahoo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kaleeto aan lamaana ka haynin socodkan baabuur badan kooxan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabnahayna way ila socotay istaagii aan meesha istaagnay oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaas aanu ku mashquulsanahay baabuurtii meesha timid iyo wax sii joogay iyo waxbar aanaan anagu noo kala cadaysan aysan noo kala calaamatanayn baa qarxba meesha ka dhacay gaari malaha qoladii wax rajisha ay meesha kaga tagtay
dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekeen sida wax kuusoo gaaray
niga aniga waan taagnaa waxaan sii jeeday dhinac gaaruhu iga jira moogiya dhinaca kaletaan usii jeeday hal mar gow baa yeedhay shanqar baan maqlay markaa shanqadii aan maqlay maana awood u helin inaan anaa eego meesha shanqadha ka dhacday daqiiqada kadib anaa dhulka allaanis arkay lug baa go-day lugta biixda ah meelahaas bawdada dhexdeeda ka go-day caloosha ayadana waxa waaye jug weyn baa soo gaadhay oo qalin baa lagu sameeyey iyada laftarkeeda lugta kale ee midigta laftarkeeda meesha ay tana ka go-day bay lafumaysan jabin laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray marka adugu markay wax dhacaan aniga dareenkii uga tegay iyo miirkii waxaas dhan laba beri saddex beri markii laga joogaan soo baraarugaana lugna go-an tahay jirkuna intiisa badan oo kaleeta uu dhaawac qabo uu jeexjeexan yahay dib feeraan aallo
markaasaad soo miyeysatay dareenkaagu soo noqday markaas dabcan nin dhibaato weyn la kulmay laakiin weli nool
nin yar walaalkay oo iga yar baan yaay ku taagnaa markii uu horeysa soo baraarugay dabcanna mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku uu imanay mar waan uga tegay markii uu horeysay aan soo baraarugay yar walaalkay oo ku taagan maan soo kacay iga yar waan weydiiyey su-aal baan weydiiyey waxaan ku yidhi nio lugtaasi ma maqan tahay marka waxay u yidhi waa dhaawac macnaha isagoo dareenkaga ilaalinayo inaan xaalad kaleta sii galiya waxaas ka caabsi qabo wuxuu yidhi dhaawac baan qabtaa aniga lafiyo dhow ay ugu jirtay maana wax weyn oo saasa dareemaynin mar dambaan marka gacanta yaan la baxay oon raaraadiyey marka markaan arkay inuu lugta go-an tahay waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibka ahaa oo ila taagnaay oo ay naftu dhaaftay waxaan inay wax iska caadi a tahay oo qadarta macnaha fumeeyo ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo ka dhib badan macnaha ay halis iga gaari kartay labaduba ay guyi kareen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel qadar maxaalnajir waxyeela soo gaari kartay waxaas markaa sago kugu daataan arkay wax weyn maan loo qaadan markaan arkay inay lugta go-day dareen kaleeta oo weyn oo hadda culays ana maana dareemin uun markaan arkay inaan intayda kale fayoobahay oo lugtaas bas aan wax ka qabo
27-kii Sebtembar 2017 waxaa weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen baabuur maraya nawaaxiga Via Roma ee magaalada Muqdisho rasaastaasi waxaa lagu dilay Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay Marwo Batuule Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya iyo Canab Cabdullaahi Haash oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka Soomaaliyeed. Batuule Sheekh Axmed Kaballe waxay maalintaas ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho. Kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska Jamhuuriyadda Shiinaha. Waatan Batuule Sheekh Axmed oo ka warramaysa sida ay waxu dhaceen.
Xafladda ay qabeen Chinaha oo ka dhacaysay safaaradda China ay ku leedahay Muqdisho ayaan ka canzuumay. Marka waxaan go'aansanay inaan geyno gifti yar iyo maxaan ku rahdaa traditional food ay gabdhaha Soomaaliyeed sameeyaan ee Soomaalidu leedahay. Marka waxaan u baahanay aluminium inaan maaragta cuntadii ku shubno oo ku daboolno. Waxaan marka isku daray gabadha xogayaha guud ururka ka ah Canab iyo waxaan isku daray wiilkayga. Waxaan ku yiri israac oo baabuurkiina ka haysto xamarweyne taga oo kasoo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynaay. Waa intaa saa isleeya anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirna maaragtay meeting baa taleefon ii soo dhaca. Taleefonkan qabtay taleefonkan waxa waaya nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne. Wuxuu ku yiri ma batuul ahaa batuul ina ilaah ina ilaah raajicun Canab xogayihii guud way dhimatay wiilkaagana wuu ku jiray. Marka waxay iga maqan yihiin 15 daqiiqo wax ka badan igama maqna. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waan aan fariiday dadkii marka iga joogay oo dhan way yaacay. Gabdhihi way yaacay anigu waxa ogaa meeshaan fadhiyay. Kursiga ayaa iigu sheegay sida fadhiyay. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Xanuunka ma tilmaami karo mana qiyaasi karo. Weliba rajada maaragtay in dhalinyaro ah oo wax bartay oo aroosay oo saatay isagoo gurigiisa jooga aan idigu hooyo maaysta idu wadayse kaalay ugad howlaan leenahay nala shaqe oo baarii ah oo liga fuduud oo markasta jecel inuu iga farxiyo. Waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday. Marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. Biniaadanku tabarna ma leh awoodu ma leh. Gabadha ayaa iyaduna aada u xanuun badnay geerideeda. Waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqeysa voluntary oo women activista ah oo u gargaaraysa dadka ku dhibban dhulkan oo aad iyo ay haweenkii caruurta ugu badan yihiin. Waxaasoo dhan Canabna maxay iyaduna galabsatay cid wax galabsatay ma jirto.
Mid ka mid a qarxyadii ugu horeeyey uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay 3-dii bishii December 2009. Qare Xiishaame waxaa ku dhimatay ku dhowaad 30 qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, macalimiin iyo 4 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku meelgaarka ahayd oo qaarkoodna ay macalimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey caruurta Soomaalida. Kasako in ardaydiisii iyo saaxiibadiisu ku waayay qaraxaasi, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi. Muddo dheer iyo soo kabasho kadib, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii, waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayay eheladooda, asxaabtooda iyo macalimiintoodii.
Waxa weeye xubnaha oo dhan baa iga burburay. Sukaal baan waxaan jiifay muddo 2 bilood ah. Waxaan maray 12 qalliin baan maray oo laygu sameeyey. Alxamdulilaah arrintii waa kasoo qabsaday, waan fiicanahay. Hadda waan shaqeeyaa, caali baan ushaqeeyaa, jaamacaddii baan kusoo laabtay, macalin baan ka ahay. Hadda waxaa laii doortay mudiirka jaamacadda, laii doortay jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa. Aad baan u fiicanahay.
Sidee baad uga soo kabateen musiibadaas?
Runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaas nagu dhacay, dadkii jaamacadda waday oo mas-uuliyiinta oo aladhowr ku ahaa ayaa wax dhintay, wax dhaawac noqdo. Runtii cabsi badan baa jirtay, laakiin mas-uuliyiintii kaleeto joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaasiga ayaa u istaagay dhexda oo xirtii kasoo shaqeeyey. Jaamacaddiina aad usoo nooleeyey oo runtii dhibkii jiray way kasoo kabatay. Runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan. Waxay 2 geeriba nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka usoo gaaro. Laakiin alxamdulilaah ilaahay iraadiis bay ku aatay inay jaamacaddii sii furnaato oo ay shaqeyso oo laga soo kabto wixii inay sameeyaan. Haddana waxaa kasoo baxay dad badan oo aqoonyahanna Soomaaliyeed ayaa kasoo baxay oo qaybo kala duwan leh oo dalkan u shaqeeya. Qaar dibadaha aadeen oo qaar waxbarasi jiro iyo qaar waxbarasida kasoo laabtay jaamacadda hadda macalimiinka iyo qaar badan adduunka u shaqa tagay. Inta way iskugu jiraan.
Markay masiibadan dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaalka soo baxday, fasalkii aad ku soo laabatay, ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aad la hadashay wax u dhigtay maxaad wajiyadooda ka dareentay maxaad dareenood adigu shakhsiyan dareentay markii ardaydii aad hortimid adigoo maaragtay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayeen ay loobaan bal taas iga sheekay
ardaydii markii aan aan soo laabtay markii horeeto inaan soo laabto musiibadii u dhaxdo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen laakiin farxad bay u ahayd inaan igu soo laabtay uu imaado ee hawshii aan qaban jiray oo qabto oo wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen wayna ii duceeyeen ayagoo la amta khayraa baa kaasoo badbaadiyey dambadhaaf allah ka adaray dib kusoo gaaray runtii ayagu qof kasta mataqaana murugu dareemay laakiin alxamdulilah waxa waa un qadar rabbi timid ayaa loo arkayay.
Bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada Kaxda, Yaasiin Yuusuf Axmed waxa uu dabaaldegay qalin jabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisa cisbitaalka ee uu ku soo kabanayay. Waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin. Farxaddaasna waxa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka.
Qalin jabinta macnaha dee arday facebookan kala socdeen inay maanta ay dhacayso oo kaleeta, laakiin inaan ka qayb gelayo ima qorshaysnayn, layimana soo sheegin, galaaska yumaysan ii soo sheegin. Xilli qiyaastii lix saac meelaha isku aadan baa si kelisa albaabka la furay, xilli aan maanta todoba saac meelaha inay ku aadan tahay. Dadkii aan isku galaaska ahayn oo dharkoodii qalin jabinta xiran baa ii soo galeen. Dabeetana way la qaybsadeen dareenkii iyo maxaa loola jiray, waxay ii muujiyeen garbistaag. Halkaasaan cisbitaalka ayaan sidaas darteed ugu dhex qalin jabiyey.
Maxay kaaga dhigneed arrintaas?
Wallahi niyo arrintaasi saameyn badan bay ugu reebtay. Macnaha dadka saaxiibada ah oo waxbarashada ku saaxiibay qiimaha ay leeyihiin galaaskaygii meesha uu ii joogay heer ahaan, markii hore taan caafimaadka qabay aan isku galaas ahayn oo muddo dheer aanu islasoo maxaa loon jiray galaas isla soo fadhinay, wax macnoo badan iyo culays badan iyo farxad badan iyo qiimo badan maysan ii lahayn galaaskaygu mayna qiimo badan iigu fadhin. Laakiin markii anu xaaladaas ku jira iyagii iyo maamulkoodii iyo wixii dhan intay meesha iigu yimaadeen ay dareenkaas la qaybsadeen, macnaha ay leedahay saaxiibtinimadka iyo galaas wada fadhigu aad bay macnaha maana marinta maalinta iska horreysa maana dareensanayn, laakiin hadda cilmi badan oo maxaa ii siyaaday weeye in saaxiibtinimo dadka heerkaas la-eg aan galaaska ku dhex leeyahayna markii hore tusashima daraansanayn qiimaha ay maxaa loo jiray waxbarashada iyo maxaa loo jiray saaxiibtinimad ku leedahay waa dareemi kartaa adigu macnaha heerka ay la-eg tahay.
Imisaad ku jirtay cisbitaalkii goormaad ka soo baxday?
Cisbitaalka bil iyo toban beri baan ku jiray. Bil iyo toban beri markii la gaaray baan cisbitaalka yaa laga soo saaray. Anu xaaladaydu dee soo kabatay oo qof caadi oo nabaradii iyo wixii intoodii badnay ay wada bogsadeen, wixii kalena xaalad iska caadi uhuno caafimaad ahaan. Boqolkiiba 95 soo roonaaday baan been ka soo baxay. Dhaawacaygu marka wuxuu qaatay bil iyo toban beri meelahaas.
Niyad ahaansay marka kuu saamay uu dhaawacu kuu saameeyey?
Markii aan caafimaadka qabay nin wax tabanayaan ahaay oo xaaladaha adduunka iyo duruufihii iyo dee aan islahaa waxba kuuma dhamaystirno waxba ka kala dhiban oo ma daraansanay nimcada aan haysto hadda oo aan hadda dhaawacaasi soo gaadho laxaalkii aan qayb waayeyna uma aragsan inaan u dhutiyey shaqooyinkii hore aan caadiga u qaban jirayna waan qabsadaa. Waxaba yaraatay hadda niyad ahaan aan isleeyahay waxba kaa halaabay oo ciddii caaradeed baa waxyeela kaa soo gaadhay hadda ma aaminsan aslan. Garbistaag fiican baa la ii muujiyey oo asxaabtaydii iyo ehelka iyo qaraabada iyo dhiirigelin iyo dadku macnaha dadka kaletaan ka dareemaya inay waxay soo gaadheen moogiyaan niyad ahaan iyo qalbi ahaan ma dareemaya inay waxay soo gaadheen aslan.
Batuule Axmed Gaballe waxay leedahay beegsiga dadka rayidka ah meelna kuma banaana xilliyada colaadda, waxayna kasoo horjeedaa sharciyada Islaamka, kuwa caalamiga ah, iyo xataa dhaqanka Soomaalida ee xilliyada colaaduhu dhacaan oo mar walba adkayn jiray muhiimadda ah in la ilaaliyo dadka birimageydada ah. Sharciyada caalamiga, kuwa xuquuqda aadanaha, iyo kuwa Islaamkuba maxay ka qabaan bartilmaameedsiga dadka rayidka ah?
Diinta Islaamku waxay ka qabtaa qofku in muslimnimadiisuba ay ku xiran tahay in aftiisa iyo adabkiisa laga madangalo, inuu ummadda nabadgeliyo oo dadka ilaahay abuurtay uusan ku xadgudbi karin. Marka qofka qof aan waxba ka gelin isagu maado ee dila wuxuu wajahayaa caqaabta ilaahay buu wajahayaa, tan adduunkana wuu wajahayaayo haddee dhiigga uu daadiyey waxaa laga qaadayaa naftiisa loo deldelayaa. Adduunka marka aan eegno waa wax maaragta mabnuuc ah. Kuxadgudubka nafta bini aadamka iyo dhibaatoynteeda waa wax aada mabnuuc u ah, laakiin haddee sharciga waa jiraaye yaa ku dhaqma yaa fuliya. Cidii awood u leh oo fulin karta oo ku dhaqmi karta ayaa ku dhaqanta. annaga dadkeena iyo dalkeena way burburay burburkiina balaayadan iyo mushaakil dal ayaa ka abuurmay intii xumayd ayaad moodaysaa in ka faa'iideysatay dalkan oo ay soo gashay ummadan meesha ku noolna waa ummad dhowr iyo maaragtay 20 sano dagaal ku jirtay oo 30 sano hadda iyo 1 ay gaarayso ilmaha dhashay dagaalkaas markuu bilowday wuxuu arkayay xabad la shidaayo wuxuu arkayay wax la duminaayo wuxuu arkayay dhiig la daadinaayo wuxuu haysta oo maskaxdiisa ku jirta oo aqoon iyo maaragtay karti iyo waayo aragnimo iyo maxaa ku yidhaahdaa cabsi kale oo sharci bini aadamku uu ku dhaqmo ah oo maskaxdiisa ku jirta ma jirto marka rool model waxa uu ah inuu wax jiro way sahlan tahay marka sida ilmaha hooyada looga dulfsado oo dabadeedna uu gacan galo dadka maaragtay ummadda dhibaateeyama bini aadamka dhibaateeya
hay-adda Auckland oo diiwaan gelisa weerarada iyo khasaaraha ka dhasha gobollo kala duwan oo dunida ah waxay galka baarista u sheegtay goor hore in weerarada al-shabaab ay ku dhinteen ugu yaraan 4,000 oo qof muddo 10 sano ah oo u dhaxaysay 2010 ilaa 2020 dhimashadaasi oo ka dhalatay toogasho qaraxyo iyo weeraro kale waxayna sheegtay in tirada dhimashadu ay intaas ka badnaan karto hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay iyaguna sheegeen inaan shaki ku jirin in al-shabaab ay mas-uul ka tahay inta badan dhimashada dadka rayidka ah waxay intaas ku dareen in dhimashada badankeedu ay ka imanayso weerarada aan kala sooc lahayn iyo adeegsiga hubka aan wax kala soocayn su-aashuse waxay tahay intee in le'eg ayay mas-uuliyiinta u dhaaratay hogaaminta dalka ay og yihiin in rayidku ay yihiin dhibanayaasha ugu badan ee colaadaha waqti intee le'eg ayay ku bixiyaan xalinta colaadaha joojinta weerarada iyo ka hortegista al-shabaab sidee ayaase khilaafaadyada siyaasadeed ay wax uga tareen inuu joogsado dhiigga rayidka ee qubanaya barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad umaatan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baaristuna kala socotaana waa VOA Washington haatana Nairobi waalidiinta iyo macallimiinta dalka Kenya ayaa ka walaacsan manhajka cusub ee waxbarashada ee ay dhawaan soo saartay wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi waalidiinta Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan maadooyinka manhajka waa manhajta qaarkood Khadar Maxamed waa Khadar Maxamud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi
manhajka cusub ee waxbarashada ee dawladda Kenya ee loo soo gaabiyo CBC ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo kaga imaanaya dhanka waalidiinta Kenyaanka ah kuwaasoo sheegaya in manhajkan cusub uu shaqo badan iyo culays dhaqaale geliyay waalidiinta inkastoo la amaanayo tayada waxbarashada ee manhajkan cusub haddana qaar ka mid ah waalidiinta Kenyaanka ah ayaa bilaabay in maxkamadaha waddankan ay u gudbiyaan cabasho ka dhan ah manhajka cusub ee CBC waalidiinta walaaca ka muujinaya manhajkan cusub waxaa ka mid ah kuwa Soomaalida ee Kenya oo sheegaya inay jiraan maadooyin ay ku sheegeen inaysan u wanaagsanayn dhanka tarbiyada caruurta oo lagu soo kordhiyay manhajka Cabdullaahi Ibraahim Nuur waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee walaaca ka qaba manhajkan cusub ee waxbarashada ee dawladda Kenya
manhajkan dambe ee la keenay aad buuna adag yahay ee dhamarka laga fiiriyo dhanka kalena ee faa'iido badan uu leeyahay ee dhanka xagga dhaqaale ahaan anaga hadaan nahay ee waalidiinta ku nool magaalada Muslim Nairobi khaasatan ee waxa weeye dhaqaaluhu is yar yahay bariyahan corona awgiisi waxyaabahaas marka qarash badan buu aad u leeyahay sida ilmihii waxa loo dirayaa ee waagii hore waxa jirtay in ilmihii ay wax ka baran jireen buugaagtii iyo wixii iska raqiis iska ahaayeen haddii ertaan waxyaabo ku soo kordhay oo manajkan uu keenay waxaa ka mid ah practicals fara badan baa la keenay oo ilmihii inay wixii gacmahooda ku fuubsadaan oo saasa marka maanta dhan waxuma loo soo dirdirayaa xataa waxay u soo dirayaan marmar bariiska iyo digirtii iyo wixii baa loo soo dirayaa sida practical ee horkaan marmar xataa dunta iyo xataa cirbadooda u soo diraan waxaabaas aadna ugu soo kordhay oo kala go' lahayn amma dhanka kalena xagga tacliintana aad bay u fiican yihiin manhajkan dambe aad u fiican
laakiin culayska waalidiinta ay dareemayaan iyo cabashadan wuxuu ku eegi ku salaysan yahay dhanka dhaqaalaha
iyo xataa dhanka diinta xogaa waxa naga soo gaartay xataa muusig in lagu daray oo waxa jirto wax activity room la dhaho oo muusig tala dhigo oo guitarkii wixii waxaasa kulay la soo wadaan u malaynayaa taasna xogaa aad bay noo dhigtay xataa hadaan waalidiinna inaan iska kaashanno oo loo bedelo xataa muusikadan ama shiid islaami waxna loo geliya haday dowladda ka cusan leh insha Allah ta'ala
أسامة رشيد عبد الله وكمذا بهذا وحبرشذا أي حافظ إسلي أي مجال ذا نيروبي أو شرحية فإذا ينكا ومنهج كعصب أي سي بي سي وقولي هاي أرضي ذا ودنك كينيا أي وحاء وسيدو كلا إسبربرديك وقصمين أي وحاء ومنهج كان وقدوين هاي متكي هوري أي كينيا
سن وأفعان وحكستو فائدة له قسارن وليهم فائدة ذا قسار ذا ولا بضو أكرا كيف سنيه
منهج كهوري محو وقدوين يمتك عصب
منهج كهوري كان وحاء ودوين هاي قابك الله برا إيوم هذه yaasha la barto mar hore wax la baran jiray lix maada hadda waxa la bartaa 12 maada waa la kala saare 12 maada practical u badan yihiin allah ilaata xisaabta hadda waxay noqoto practical english ga practical ay noqoto hadana digital ay noqdeen waxa jira activity waxa la dhaha music ayaa jira hadana ku soo cusboonaaday oo moogay dadka muslimiinta ay u qaadan doonaan music waqtiga hore oo jiray 1988 September kan hadda oo dhamaanahay ki ka horeeyay waxa jiray music agargalka tancraft ayaa la baran jiray wax ay ka laga soo tagay hadda la soo celi marka sidii run ahaantii iskuulaha hadda isli waxa dhim nagu noqotay ilmaha sidii loo bari lahaa muusikada maxay la kabinaya la qaraacaya wax badan oo la sameeyay ayaa jirta
meelaha uu isbeddelka ku keeni doono manhajkan cusub ee waxbarashada ee Kenya waxa kamida dhanka sanadaha uu ardaygu joogi doono ama uu wax ka baranayo dugsiyada dhexe iyo hoose oo la soo gaabiyay kaasoo laga dhigay 6 sano halka sidoo kale la badiyay sanadihii dugsiga sare oo laga dhigay 6 sano Ahmed Maxamed Moogi oo kamida aqoonyahanada Soomaalida ee Kenya gaar ahaan dhanka waxbarashada ayaa sheegaya in habkan cusub ee CBC ee waxbarashada ay dawladda Kenya ka soo minguurisay wadamo kale oo adduunka ka tirsan kuwaas oo qarkoodna ku guuleystay halka qaar kalena ay ku fashilmeen
runtii hadda dawladda Kenya dawladaha ay ku dayanayso ay ka soo xigtay barnaamijkan waxa kamid ah dawladda China iyo Singapore labada dawladood waxay barnaamijkan qaateen muddo 22 sano ka hor ah labadaba waa ku guuleysteen oo ku aflaxeen wadamo ku fiilgariyay oo arrinkan barnaamijkan ku dhacayna waa jira sida dawladda Pakistan oo ka socon way barnaamijkan markii su'aasha aad weydiisay ma soo noqdo kii hore iyo kan yaa u fiican wax walbo waxay ka xiran tahay qofka dhanka laga tusiya dawladdu ma sameeyeen wax wacyigelin ah oo wacyigelintu deey tababar macallimiin iyo waxyaalaha yar oo sameysay waa jiraan inkastoo aanan wadanka dhan ku sameeynin waalidiintu kama warqabaan waxa CBC ay tahay xaqiiqatan boqolkiiba 90 waalidiintu kama dhaadhacsan waxa CBC ay tahay ma fahansan ahmiyadeeda iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada isbeddelada ku soo siyaaday ma fahansan waalidka aad hadlay waxaad maqlaysay inuu xagga siqaafada iyo dhaqanka hadlay waydan ay tahay arrin caqabadeeda wadata ka waxbarasho ahaan bahda xaafada Islii runtii waalidiintu waa waalidiinta khaasatan Soomaalida anaga aan la shaqeyno waa dad aad u mashquulsan mar ma waqtiga ay u helaan caruurta iyo la shaqeyntooda xagga waxbarashada aad u yartaa
wasiirka waxbarashada dawladda Kenya George Magoha ayaa u muuqda inuu ku adkeysanayo go'aankiisa ku aadan manhajka cusub kaasoo ah in manhajkan uu ka dhaqan galo guud ahaan dalka oo dhan inkastoo dhawaan laga dhursugayo go'aanka maxkamadaha Kenya ee ku aadan manhajkan kaasoo ay dacwad ka gudbiyeen qaar ka mid ah waalidiinta dalka Kenya oo ka soo horjeeda manhajka CBC Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wali waxa la socotaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA ee ka imanaysa magaalada Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo aanu idin soo gudbiyo kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka 15kii bisha September waxaa heshiis saddex geesood oo dhinaca amniga wada galay dalalka Mareykanka UK iyo Australia heshiiskan oo la siiyay magaca AUKUS oo ka kooban xarfaha hore saddexdan dal ayaa quraya in dalka Australia laga caawiyo inuu sameysto maraakiibta gujiska ee nuclearka ku shaqeeya maxay hadaba tahay baahida keentay isbahaysigan cusub Australia samaxay u doonaysaa inay gujis yeesho waa kan Dr. Ahmed Cali Yusuf oo cilmiga tamarta ku takhasusay kuna sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka
Ramaasanta heshiiskan siisa waa heshiis u dhexeeya ama dhex maray saddexda wadan sida carabku ku dhufatay Australia and Mareykanka iyo UK markaa aragto awoodda China oo isballaarinaya oo runaantii hub fara badan oo nooca oo kala ah soo bandhiga waayeen ayaa waxaa muuqda inay cabsi weyn ay jirto dhanka Australia. Sidaa daraadeed Australia haddii ay maraakiibtan usta hesho waxay noqonaysaa waddankii toddobaad ee yeesha hubka noocaan ah. Sidoo kale cabsida kale oo jirta waxay tahay dhankaasi Pacifica NATO wax macnaha saameyn fara badan kuma laha. Marka xoog fara badan oo xulufaysi hor leh oo ay abuurayaan Mareykanka iyo China, Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Australia ayaa mid hore sida la saadaalinayana Ingiriiska maadaama isagana kamid yahay Faransiiska iyo European xulufo kale ah waxaa dhici kara inay mustaqbalka kusoo biiraan marka laga tago contractan iyo waxyaalaha dhaqaalaha runtii saameyn weyn ku yeelan doono. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay cabsi badan oo China oo koray kobac xoog leh laga qabo in Australia ay runtii awooddeeda u kordhiso teknolojiyadan ku cusub adduunyadana. Oo markii ugu horreysa Mareykanka uu la wadaago wadahan ahayd Ingiriiska ay helaan waxaa ku kallifta cabsi weyn oo laga qabo dhanka China.
Cabsida laga qabo dalka Shiinaha ma aha mid militari oo keliya ee waxba la odhan karaa, waxaa kasii xoog weynta dhaqaale. Sanadkii 2013 ayuu Shiinuhu daboolka ka qaaday mashruuc uu siiyey magaca hindisaha suunka iyo wadada, kaasoo loosoo gaabiyo BRI oo ah mashruuc aad u qarawayn, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Maxamed Warta, mashruucan waa mashruuc uu Shiinuhu aad iyo aad ugu dhaato oo 2013 ayay bilaabeen oo ay ugu tala galeen inay isku xiraan kaabayaal adduunkao dhan isku xiraan 70 waddan inay isku xiraan ugu tala galeen. Markii dambena distoorkooga ayaabay ku darsadeen markii uu ninkan hadda madaxweynaha Sibin uu noqday, distoorka xataa lagu daray wax laga leexan kara maaha, 2013 baa lagu daray. Marka waa jidku wuxuu leeyahay 2 faraaq buu leeyahay. Ka hore wuxuu kasoo bilaabmayaa dabcan xeebta Shiinaha, magaalo Fuzhou la yidhaahdo ayuu kasoo bilaabmayaa, ka dhulka marayaa. Wuxuu dabeytana tegayaa Kazakhstan buu marayaa, Iran buu marayaa, Turkiga ayuu marayaa, Greekuu marayaa, halkaasuu Moskow ka galayaa, Jarmalka ayuu xataa soo marayaa, inkastoo weli siyaasadii aan la hubin. Usteria magaaladii Rotterdam ee xogaha caamka ahayd buu magaranaysaa soo birayaa, halkaa ayuu kasoo galayaa Venice oo magaranaysaa Talyaaniga, halkaa ayaa waxay ku kulmayaan kii soo maraya xeebta oo isla magaaladii aan sheegay ee Fuzhou kasoo bilaabmaya oo laakiin xagga xeebta soo maraya Vietnam soo maraya Pacific Oceanka iyo Indian Oceanka isku soo xiraya, Singapore buu haddana soo maraya, uu kasoo boodaya Indonesia ayuu soo marayaa. Indonesia maruu kasoo tago wuxuu tegayaa, markii hore waxay doonayeen inuu India soo yaro maro, laakiin India yara xanaaqsan hadda. Marka waxa laga yaabaa inuu ka boodo oo magaalada Colombo ee Sri Lanka uu maro, dibeetana halka uu ka galo Pakistan oo lacag badan ay geliyeen oo $60 billion ay geliyeen oo Gwadar magaalo la yidhaahdo oo magaalo xeeba ayuu tegayaa, halka ayuu dabeetana kasoo geli Afrika oo uu Kenya oo durba waxay ka dhisayaan Shiinuhu magaalada Lamu ay ka dhisayaan uyuu soo gelayaa, dabeetana uu ka boodayaa Soomaaliya weli kuma jirto talada ah, wuxuu u boodayaa Jabuuti, Jabuutina waa kuwa iskuba xirayba railway ka sameeyey Jabuuti oo u dhexeeya magaranaysaa Ethiopia, dabeetana waxay yidhaahdaa wuxuu u yar leexan doonaa dhinaca ogaadeen iyagay ku qoreen ay u jeedaan de qaybta magaranaysa Soomaalida ah ayuu leexan doonaa, halkaasuu dabeetana ka geli doonaa Suez kanaalkii, Turkigu dib u gelayaa, halkaasuu Venice ka gelayaa magaalada Bunduqiyo la oran jiray magaranaysa Talyaaniga ayuu halkaa isku xiraya. Marka waa barnaamij noocaasa lacag badan baa ku baxaysa oo 2.47 billion oo dollar, bilyankiina waa 1 million ogow. Waxaa lagu qiyaasay dad badan oo research ugu sameeyay waxay yidhaahdeen haddii ay dhacdo arrintaasi adduunka wax weyn buu kusoo kordhinayaa oo 7.1 trillion ayuu dhaqaalaha adduunka kusoo kordhinayaa oo loola jeedo 7.1 billion loola jeedo. Mashruuca waxay doonayaan Shiinuhu in dhameeyaan 2049 sanadkaas oo wax weyn ugu fadhiya Shiinaha oo ah san boqol guuradii kasoo wareegtay markii waddanka Shiinuhu uu samaysmay ayaa magaranaysa ay dhameynayaan
sanadkii 2010kii ayaa ahayd markii Shiinuhu uu kaalinta labaad ka riixday dalka Japan marka laga hadlayo horumarka dhaqaale ee dunida dadka dhaqaalaha oo durusa ayaa sheegay in dalka Mareykanka uu cidhiidhi kaas lamid ku hayo hadaba intee leeg ay arintaas run tahay
waxa la yiraahdaa waa su'aalaha aad u wanaagsan weeyaan aanu Shiinaha waan tagay runtii oo cilmi baarisna waan u yartay qodobano ka soo jeeday wadanan kirsanahay in uu Mareykanka gaari doono ama dhaafi doono waxaa lagu qiyaasaa markii 1990kii ilaa wuxuu ahaa waddanka 19aad dhinaca dhaqaalaha adduunka ama GDP da waxa loo yaqaan maantana waa kalabaad oo Mareykanku baa ka horeeya xataa hadii la yiraahdo in loo arjis gareeyo lagu yar miisaamo wax iibka lacagtu waxay goynayso isagaaba ka horeeya ba la yiraahdaa xagga soo saarka oo ma garanaysa marka dhinaca uu ku soo dhow yahay dhinaca military ahaana wuxuuga hadda waa la yar laga yar baqaya inuu ku soo dhawaado laakiin dadbana waxay yiraahdaan oo khubari waxay yiraahdaan waa iska garanaysa wax weyn kuma soo kordhiyo Shiinuhu hadda sidii hore u socon maayo beri siyaasadoodii ahayd inaan hal qof laga bedelin aanu dadku wax ka badan dhalin ayaa dhaawacday oo dad waa wadan gaboobaya ayaa yiraahdaan oo 2015kii ka baxeen baad siyaasadaas laakiin wax badan kama bedelayso ay yiraahdaan hase ahaatee Mareykanku wali wuu ka baqayaa oo arintan suunkan iyo ay yiraahdeen suunka iyo jidka ay yiraahdaan barnaamijka BRI-ga haddan ka hadlaynay aad buu uga baqayaan waata uu isku keenay Mareykanku Jabaanka iyo Australia isku keenay ee uu yiri 2019kii aan samayno waxay u bixiyeen blue dot network oo ah xeerah madowga isku xirayna blue-ga ayaan isku xirayna ay leeyihiin 2021 hadda dib u kulmeena waxay yiraahdeen waxaan bistaynaa waxay yiraahdeen ugu tilmaameen build back better world oo ay leeyihiin yani adduunkiiba dib u wanaajinayna marka saddexdoodaas aad isku yar kaashada oo wuxuugaa magaranaysa doonaya inuu ku seen laakiin meesha lagaga horeeyaa ee weli uu soo gaar leeyahay magaranaysa runtii hadda uu soo gaalayaanan odhanina meelaha hadda uu Shiinuhu ku girgilayo waa Latin America waa koonfurta ee Mareykanka oo markii hore Mareykanku iska lahaa iyo Afrika oo hadda uu dhaafay Shiinuhu uu dhaafay ba Mareykankii marka markaas kuwa loo eego Afrikana ay tahay wadamada ugu koraya dhinaca xagga korriinka ugu fiican ee dadkooguna dhalinteer yahay dhinaca khatar bay ku jiraan baa la oran karaa Mareykanku
haddaba waa kuwa dalalka Afrika ee uu Shiinuhu culays ka saaray
dhinacaas wadamo badan ayuu Shiinuhu gashada maalgelin sameeyay oo ay ugu weyn tahay runtii shan wadan baa la yidhaahdaaba korka abaa la yidhaahdaa Ethiopia ay ka mid tahay South Africa ka mid tahay Kenya ka mid yihiin Tanzania xataa ay ka mid tahay Nigeriana ay ka mid too Nigerianka sanadkii 2018kii 7 billion railway maraya xadiid maraya magaranaysa isku xidhaya ayay ku samaynayaan Lagos iyo magaranaysa magaalo Kano la yidhaahdo u dhexeeya marka lacag badan buu geliyo lagu tilmaamo hadda maalgelinta uu ku sameeyay Shiinuhu Afrika waa 110 billion oo dollar halka Mareykanku ka yahay 47 billion oo isagu hoos buu soo dhacayo 2014kii Mareykanku wuxuu ahaa ilaa 77 billion buu ahaa kan kalena wuxuu ahaa waxaana fartana gaarsiinay way is dhaafeen labadii marka Shiinihii ee Soomaaliya maadaama East Africa wax badan gashanayo oo magaranaysa BRI-gaas xataa uu soo gelayo meesha la yiraahdo Kenya oo Ethiopia-na de maalgelin xoogleyb ku leh wadamada ugu badan ee ka mid tahay waxa laga yaabaa marka hadii inaanu inaga dulboodin ee heshiisan samaysano oo dekedeheena aan dhisno inuu Shiinuhu laftigiisu uu ku sameyn karo cilmi baaris aanu sameynay Soomaalidana beri hore anagu gudigayaga dhaqaaluhuna waan ku talinay in dekedeheena la dhiso Shiinahana lala kaashado lagu xiro kaka imanaya gawaadarka imanaya Pakistan lagu xiro ayaan ku talinay isla markaana waxaan ku talinay bal Mareykankana laga cadeysiinin maadaama uu mucaawinada ugu badan xagga xuquuq bilaadanka iyo waxana uu nasiyo militarygana laakiin World Bank oo meesha nala joogay laftigoodu kama ay xanaaqin markana arintaa ku talinay waxay yiraahdeen annagaaba mashruucan BRI-ga ay heshiinaha wax ku darsanay bay yiraahdeen World Bank marka arintaas wax gefax ma aha bay yiraahdeen Shiinuhu
sida aynu hore usoo xusnay Mareykanka UK waxay dalka Australia ka caawinayaan dhismaha gujiska dalka Australia ayaa heshiiskaas la mid ah hore ula galay dalka Faransiiska kaasoo aad uga cadhooday isbeddelka Australia ku yimid haddaba la garay dooda Faransiiska oo isagu halkaas ku xoolo beelay waxaasi iyaguna heshiiska niyad jab ka muujiyay dalalka ku jira midowga Yurub haddaba waa maxay dooda dalalkani maxaasi niyad jab ka keenay marka la Dr. Ahmed Cali Yusuf oo ku sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka
way ka mid jabeen sababtoo ah runtii shaki iyo tuun fara badan ayaa waydan jiray oo runtii Yurubiyanka waxay u jeedaan Mareykanka wuxuu rabo inuu markiiba ku degdegay runtii waxay aad iyo aad u niyad jabeen falkii uu ka sameeyay Afghanistan ama ka bixitaankii isagoo aan kala tashan iyo run ahaantii waxaa kaloo jira Yurubiyanka ma xitaa wadanka UK dhexdiisa Prime Minister kore wadanka UK Theresa May run ahaantii inay House of Commons ama aqalka baarlamaanka ay ka sheegtay cabsi inay jirto haddii Chinese uu tallaabooyin qaada ka dhan ah Taiwan inay Ingiriiska iyo wadamo badan saameyn doonto lugaha inay la galaan xuruquf hore la aysan diyaar u ahayn marka cabsida noocaas ah jirta iyo waan isku hadlayn karin badnaba Mareykanka marka sidaa daraaddeed waa garan kartaa iyaga lafti wada ay u xirmaynaya ciidama samaystaan ka madax bannaan Mareykanka iyo waxyaala badan aan la ogeyn iyo sidii xulisaysigan uu u saameyn doono mustaqbalka macadda weli
dadka arrimaha istaraatiijiyadda eega ayaa qaba in tallaabooyinkii Mareykanku ciidamada kagala soo baxay dalalka bariga dhexe iyo Afghanistan amaba uu ku dhimay kuwii joogay dalalka Yurub ay tahay inuu doonayo inuu ka hor joogsado Shiinaha oo dhinacyada dhaqaalaha iyo militarigaba aad ugu horumaraya. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Ujeeddada ka dambeysa heshiis dhinaca amniga ay wada saxdeen dalalka Australia, Mareykanka iyo UK. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wali waxaad la socotaan VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu xawaadin ku talagalay.
Get the law, love me.
heestaasi ayaa dhegeystayaal daawadayaal ugu dambaysay idaacaddeedii caawa iyo dunida. Inta haddii la dhahdan dib uu kulmi doono, anigoo maxamed cabdiweyne higa tegaya. Sidaas iyo habeen wanaagsan.